Já si myslím, že milosrdenství je opravdu otázkou stavu srdce a srdce člověka. A vůbec nikdo nemusí ani vědět, že se něco děje, protože někdy se milosrdenství neodehrává pouze skutky, ale to je i jako smýšlením o člověku, nebo je to právě tím odpuštěním nebo nesouzením nebo nehodnocením té situace. To znamená, že pravý soudce toho, co milosrdenství je, tak nakonec stejně bude Pán Bůh. Jinými slovy, Boží území především je území srdce. Tedy milosrdenství je vlastně území Boha mezi mnou a jím. Takže to směřuje do srdce. A není to závislé příliš jenom na skutcích. Jakkoliv se často musí moje smýšlení a můj stav srdce navenek nějak projevit. To je taky s tím spojeno.
Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.
Možná ne náhodou stojí toto blahoslavenství za tím blahoslavenstvím o spravedlnosti. Že opravdu, jako kdyby to bylo takovým logickým vyústěním té žízně a toho hladu po spravedlnosti a i takovým korigováním té spravedlnosti, že opravdu mohu lačnět a žíznit po spravedlnosti a v zápětí je mně připomenuto nebo uloženo, že ta spravedlnost se má uplatňovat milosrdně.
Blahoslavenství z hory i roviny.
Jemné rozsévání principů Božího království kolem sebe. To je milosrdenství.
Cyklus pořadů zastavující se u jednotlivých témat osmera Kristových blahoslavenství.
Ostatně milosrdenství, a to je vlastně věc, která mě napadá jako hlavní v tomhletom případě, tak je nám vštěpována od útlého mládí, od chvíle, kdy se naučíme modlitbu Páně, nebo přinejmenším od chvíle, kdy ji začneme rozumět. Ta modlitba Páně obsahuje jedinou podmínku. Není tam podmíněno chléb náš vezdejší, že když budeme pilně pracovat, tak aby jsme teda měli co jíst. Není tam podmíněno, ale zbav nás od zlého, jakože když se budeme hodně modlit, takže na nás ten zlý nebude moc a podobně. Ale je tam podmíněno odpuštění. Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme těm, kdo se provinili proti nám. To je jediná podmínka, kterou nám Ježíš klade do úst, když nás učí modlit se. A dokonce je to po té modlitbě rozvedeno ještě. Ještě se Ježíš k tomu vrací, když dokončí, ale zbav nás od zlého, tak se potom k tomu verši a k té podmínce, tak se k tomu vrací. Tady je to tedy v ekumenickém překladu. A nevidej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec. Jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení. Jednak to uprostřed té modlitby Páně opatří podmínkou a v zápětí, jak tu modlitbu skončí, tak se k tomu vrací. Tady můžeme vyčíst obrovskou důležitost tohoto. Odmala jsme k tomu vedení. Vždycky, když se modlíme modlitbu Páně, tak si tuto podmínku bereme do úst. Vždycky je nám připomenuto, že když prosíme o odpuštění, že když vzýváme Boží milosrdenství, tak musíme také nějak oživit to svoje milosrdenství. To třeba vidím v tomto blahoslavenství jako klíčové. že jakoby právě tento verš modlitby Páně odpovídal tomuto blahoslavenství. Je to skoro jinými slovy totéž. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
V Magnifikat v Marině chvalospěvu je zmíněno slovo milosrdenství. A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Napadá tě, v jaké souvislosti mohlo být toto vyřčeno právě Marií při jejím chvalospěvu?
Obecně, když čtu Písmo svaté, vždycky si kladu tu otázku, jakou souvislost to má dnes. A já to chápu, že ti, co se bojí Hospodina, tedy ti, kterým to milosrdenství bude prokázáno, jsou ti, kteří budou schopni Boží milosrdenství jako přijmout. Já skutečně žiju v tom, že díky tomu, jak my tady žijeme, tedy na této naší zemi a v naší existenci, tak se ve své podstatě můžeme vůči Bohu zatvrdit. A že až přijde ten den D nebo hodina H, kdy Bůh řekne, ale já na to nevzpomínám, anebo toto, čím se zásadně trápil, tak já tak důležitě neberu, tak z naší strany bude blok. Protože my se toho nedokážeme zbavit a my to neustále budeme si sami sobě vyčítat, že něco se stalo. Ale Bůh nám to nebude vyčítat. Ale my nebudeme připraveni k tomu, abychom ten Boží pohled aplikovali na nás samotné. A v tomto já vidím, že to je to, když se někdo bojí Hospodina, takže mu ve své podstatě jako dává privilegium, aby on byl nakonec soudcem všeho v něm. Tedy aby ten Boží pohled se v něm začal realizovat. Ale podle mého názoru je to příprava na to setkání s ním, kdy Bůh bude trochu poupravovat naše třeba i celoživotní vnímání nás samotných. A pokud bychom nebyli na tohle připraveni a neřekli ano, ty buď pánem mého srdce, ty buď soudcem všech těch věcí a já to přijímám, tak si myslím, že dojdeme do stádia, kdy nebudeme schopni ten Boží pohled vůbec nést. A v tomto smyslu já to chápu. Milosrdenství těm, kdo se bojí Hospodina, tedy milosrdenství přijde těm, kdo jsou schopni to milosrdenství přijmout.
Výrok proroka Ozeáše, který je potom ještě citován u Matouše, milosrdenství chci a ne oběť.
A proč tedy nakonec ale bylo nezbytné, aby Kristus byl obětován?
No zrovna jeho oběť je tím největším projevem Božího milosrdenství.
Myslíte milosrdenství Otce anebo Syna?
Milosrdenství Boha jako takového.
Já si jenom říkám, když Kristus, Syn Boží, prosil Otče, odej mi ode mne tento kalich. Ano a dodal, ale ne má vůle, ale tvá se staň. Ano a vím, že to je lidské nahlížení. Proč nebyl Bůh natolik milosrdný, aby ho toho ušetřil? Nebo ještě jinak, bylo to opravdu nezbytné? Nebylo možné se smilovat nad lidstvem, nad lidmi, bez této krajnosti?
Na to velice dobře odpovídá Lewis v tom díle letopisu Nárnie Lev, čarodějnice a skříň. Tam je ten princip i pro děti pochopitelným způsobem podán. Když ta čarodějnice přijde do toho tábora a požaduje zrádce, ten přece patří mně. A ten Aslan se nabídne místo něho. Ona totiž netuší, že když se spravedlivý obětuje za viníka, takže tím překročí ty principy, které ona vyznává, které požaduje, a že při tomto kroku se i smrt zalekne a začne pracovat obráceně. A co se týká toho milosrdenství Božího nebo toho kroku obětování Božího syna, tak to je moc dobře vidět na tom, kdy Abraham stoupá s Izákem na horu Moria a má obětovat svého syna. Kdyby to šlo, tak by určitě jeho ušetřil a obětoval sebe.
A vnímáte na Kalvárii možná sebe menší projev Božího milosrdenství k osobě Ježíše Krista?
Já na Kalvárii vnímám, jak je Bůh k sobě tvrdý. Jak je k sobě tvrdý kvůli nám. Mně zrovna na té Kalvárii se těžko právě odděluje ta druhá božská osoba od té nejsvětější Trojice. I když právě tam Ježíš volá: Bože můj, proč jsi mě opustil? Ale to může být stejně výkřik opuštěnosti, jako to může být citace začátku 22. žalmu, který pokračuje v těch verších: dělí se o můj oděv, losují o můj šat, probodli mi ruce i nohy. Jako kdyby Ježíš upozorňoval na to pokračování tohoto žalmu, že tohle to už je dávno předpovězeno.
Já si jenom říkám, že třeba při křtu Ježíše na něho se stoupil Duch Svatý v podobě holubice, ozval se Otcův hlas: toto je můj milovaný syn, v něm mám zalíbení. Při proměnění Páně tam je také hlas. Ale že třeba nad křížem ani Duch Svatý jako holubice, žádný Otcův hlas. Přitom je to ta nejmeznější situace.
No možná právě proto. To Ježíšovo utrpení není nějakým představením pro člověka. On tu opravdu umírá jako pravý člověk. Je to pravý Bůh a pravý člověk a on tady umírá jako pravý člověk a každý, kdo je jakkoliv opuštěný, tak může uvidět, že i tohle to Bůh absolvoval.
Já si nejsem jistý, jestli třeba při křtu ten hlas a to sdělení bylo představením pro ty kolem. Jestli to nebylo pro Krista. A to teď není z mé hlavy, to je zase z jednoho kázání, kde byla řeč o tom, jak je potřeba, aby rodiče svým dětem, tam dokonce myslím zaznělo, aby tátové svým synům říkali: mám v tobě zalíbení. A že i Ježíš to potřeboval slyšet, že to možná tolik nepotřebovali ti, kteří toho byli svědky.
Já jsem to nemyslel tak, že na Golgotě to představení nebylo a u Jordánu a nahoře Tábor ano. Já jsem to myslel v tom smyslu, že Ježíš skutečně umírá. Já jsem to nedával do souvislosti nebo nesrovnával s těmi dvěmi událostmi, které tady zazněly předtím. Já jsem to myslel v tom smyslu, že i utrpení v Getsemanech, i právě agonie na kříži, že opravdu Ježíš tam prožívá nefalšovanou bolest, nefalšovanou osamocenost a že skutečně umírá. A že i když někdo umírá úplně osamocený, tak se s ním může potkat. A že mu může uvěřit, že Ježíš ví, o čem to je.
Ještě napadá, ale to už možná není ani vhodné tak to uvažovat. Jak jste mluvil o tom, že byl naprosto opuštěný v tom umírání, že pod křížem stála jeho matka a Jan a ještě ženy. A říkám si, jestli to pro něho mohla být nějaká útěcha, anebo ba naopak, jestli to ještě nepřidalo na tom utrpení, že oni toto viděli. Protože mnoho lidí se bojí, že budou umírat někde opravdu osamocení v nemocnici, úplně sami, a jejich nejbližší tam nebudou. A tolik by si přáli, aby ti nejbližší tam byli a třeba je drželi za ruku. Aspoň si to myslím, že to tak třeba je. A Ježíš tam ty jedny z nejbližších má, ale já si nejsem jistý, jestli to pro něho byla tato útěcha a posila, jestli to nebylo ještě o to horší.
No, v každém případě do této situace vstupuje nebo ji využívá k tomu, aby uspořádal matčinu budoucnost. A co se týká té přítomnosti blízkých právě v takovéto chvíli, zase bych se vrátil k tomu, jak Aslan odchází k tomu kamennému stolu a jak ho Zuzka s Luckou následují. A on jim říká, nezastírám, že jsou rád, že jste tady. Vaše přítomnost je mi v tuto chvíli velice milá. Takže vlastně oni s ním jdou tu křížovou cestu.
A vnímáte třeba vy nějaké klíčové gesto v tom Ježíšově probodaném boku nebo srdci, kdy už je mrtvý? To otevírající se Boží milosrdenství.
Tady ten otevřený bok nachází veliký příměr hnedka na počátku Bible, kdy z boku Adamova je vyvedena žena, tak je z boku Ježíšova vyvedena církev. Adam spí, Ježíš spí a je otevřen bok.
Mám tady poslední dvě, co mě zaujaly. Myšlenky Marie Dominika Filipa. A teď mám vykřičník, že mě to zaujalo velmi. Milosrdenství je možné jedině ve dvou. A napadlo mě, může být sám k sobě člověk milosrdný? A taky verš, tuším, že je to z liturgie, nevím, jestli to přímo z písma. Člověče, sám nad sebou se smiluj nebo slituj. Milosrdenství je možné jedině ve dvou.
To je zajímavá myšlenka. A přemýšlím, jestli právě v té souvislosti, jak říkáš, já sám k sobě můžu být milosrdný, nebo dokonce mám být milosrdný. Což si myslím, že mám být sám k sobě milosrdný a že to je ve své podstatě klíčem k sebepřijetí. Já přemýšlím, kdo je ten druhý, jestli já a já jsme dva. A nebo jestli tam potřebuju ten zdroj toho milosrdenství. Protože milosrdenství je skutečně v území, nebo děje se v srdci. To je to výsostné území, kde se milosrdenství odehrává. A pak to má nějaký důsledek na venek třeba. A jsem-li věřící člověk a přiznám-li, nebo chápu-li to tak, že moje srdce nebo já jsem chrámem Ducha Svatého, pak ten druhý tam aspoň z této logiky musí být on, jsem-li opravdu milosrdný. Že zdrojem milosrdenství třeba nedokážu být já sám, ale zdroj, ačkoliv často neviditelný, toho opravdového milosrdenství může být jedině Bůh. Tak pak to dává smysl, že i když já jsem milosrdný vůči sobě, tak jedině ze síly, kterou mi dá Duch Svatý, tedy Bůh sám. Ale jsem přesvědčený, že milosrdenství vůči mně samotnému je proces, kterému bychom se měli učit. To je téměř jisté, nebo aspoň tak chápu i svůj život a snažím se být na jednu stranu vlastně spravedlivý a mít jistou dávku sebereflexe a snažit se pochopit, co se vlastně děje a co v této situaci mám udělat nejlepšího. Na druhou stranu, někdy nebo některé období nebo situace mého života jednoznačně chtějí ode mě, abych si třeba odpustil, nebo abych byl pokornější, abych nějakým způsobem k sobě přistupoval ne tak vážně, abych nebral sám sebe jako zdroj vědění a čehokoliv, co já v tom životě mám. A tady v tomto vidím jako produkty třeba i milosrdného postoje nebo postoje milého srdce. Asi tak to mě jako k tomu napadá, že to je zajímavá myšlenka, jestli milosrdenství musí být vždycky dva. Jako člověk vůči člověku to chápu, ty musíš mít objekt, vůči kterému jsi milosrdný, tomu rozumím. Dívám-li se já na sebe, tak je to taky asi subjekt a objekt. Já jsem milosrdný vůči mně, takže já sám, objekt jsem taky já sám, to znamená, jsme tam dva.
Víš, já si ještě říkám, jestli do toho nevstupuje Kristus, protože i když jsem sám, tak přece věříme, že on je s námi po všechny dny až do skonání tohoto času a že tím pádem nikdy člověk není zcela sám. A jak ty říkáš, jestli to není možno brát i tak, být sám k sobě milosrdný, ale jestli to stejně není Kristus, ten, který je ke mně milosrdný skrze mě, rozumíš, že v tom nejsem sám, v tom udílení milosrdenství nebo v tom stavu milosrdenství, že to je nakonec Kristus, kdo ve mně toto milosrdenství otevře.
Proto mluvím o zdroji toho milosrdenství, že to se nevezme někde ze vzduchu. To je natolik, řekněme, hluboký postoj srdce, jako mít ho milé, opravdu, jako být milosrdný, že si skoro říkám, že to není v našich silách, jinými slovy, že to někdo působí. A dívám-li se na svůj život jako na ten, který je zakotven v Kristu, no tak tam je jediný zdroj toho milosrdenství. A on to způsobuje. To asi s tím vlastně takhle souzním.
Zpráva o stromě, který mne miloval, a zpráva o mně. Byl to strom jako každý jiný. Ořešák, sořce voňavými listy. Rostl tak těsně ústí, že jedna jeho paže měla věčně ošoupané rukávy. Ten strom mě miloval. Mohla jsem se zdobit jeho korunou. Mohla jsem se houpat v jeho větvích, mohla jsem slyšet dávnou legendu jeho rodu, která dosud nebyla vyslovena v člověčině. Byl by mi prozradil, jak tvoří játra, podobající se motýlům, jež kdo si uhranul. Vím, že bych do smrti neslyšela křivého slova, že bych si četla v tajných svicích jeho kořenů. Naučil by se i líbat, až by pochopil, co pro mne láska znamená. Ale ne. Musela bych se přiznat, že jeho dozrálé plody otvírám ranou pěstí.
A poslední myšlenka Marie Dominika Filipa. Zklamaná důvěra je hrozná věc. Duch svatý však dokáže křísit mrtvé a skrze dar zbožnosti, který nám umožňuje prokazovat božské milosrdenství, znovu navázat přetrhaná pouta.
Je-li milosrdenství schopnost až trochu nadpřirozeným způsobem některé věci zahlazovat, nevzpomínat, nebo je prostě odpouštět. Naše vztahy jsou ve fázi, kdy už nepomůže nic jiného než zázrak. Jako z toho lidského úhlu pohledu je to téměř beznadějné. Protože jsme je tam bohužel často nechali dojít. Ale dívám-li se na svůj život jako na život s Bohem nebo před Bohem, pak ve své podstatě nemůžu se téměř za žádných okolností zbavit jedné klíčové věci, a to je naděje. Že vlastně milosrdenství může být také jiným vyjádřením naděje. Nebo snaha o milosrdenství. Nepopření tady tohodle blahoslavenství, tedy že za všech okolností já můžu být, třeba nejsem v této chvíli, ale můžu být milosrdný, tak ve své podstatě já připouštím, že stále existuje naděje. Tedy připouštím, že stále počítám i s Bohem ve svém životě. Takže v tomhle úhlu pohledu je pro mě snaha o bytí milosrdným snahou stále Boha zvat do mého života, stále počítat s tím, že téměř veškeré situace mého života nesou vlastně v jistém úhlu pohledu i tu známku naděje. To jsou asi pojmy, které se mě tam stírají, naděje a milosrdenství. Zvláště dívám-li se, že Kristus to dává dokupy. Snažím-li se být milosrdný, nebo jsem-li milosrdným, pak dojdu milosrdenství. A co jiného tenhle příslib do budoucnosti je, než naděje s velkým N.
Je tu ještě stařenka, podobně zasažená, tvarovaná jako matoucí pryskyřice. K stromům měla blízko, ba věřila, že jeden bude milovat. Ale stromy nemilují víc, než je jim dovoleno. Nikdo se jí nesmál. Byli jsme poučeni. Ale nikdo jí nevěřil. Žel nebyli jsme polištěni. Svou smrt vodila ke starému ořechu. V bolavých polednách tam odpočívali všichni tři. Ale stařenka se nedočkala vyznání, leč nemohla bez něho umřít. Očima jsem neptala, až jsem se smilovala a řekla, včera promluvil, co říkal, že vás má rád. Jak to řekl? Jen tak? Umřela nerozkvetlá, protože očekávala slova tak krásná, že by mohla být převozníky na onen svět. Lidé by nasedali do loděk a nebáli se té cesty.